สวัสดีค่ะมาเจอกับเราเรดิโอวันนี้นะคะบริษัทเราเรียดวิสซิงออเบียเป็นบริษัททําบัญชีของคนไทยในสวีเดนนะคะก่อตั้งโดยคนไทยคือปุ๊กนี่เองนะคะก็มาจัดรายการวิทยุด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ความรู้แบ่งปันกันไปนะคะความรู้ที่เรามีก็อยากที่จะแบ่งปันให้เป็นประโยชน์นะคะวันนี้นะคะปุ๊กอยากจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานเพราะว่าปุ๊กเนี่ยรับจดทะเบียนบริษัทรับจดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียวหรือเราเรียกกันว่า Enquilfirma หรือหลายคนอาจจะเรียกว่าจด F-Skatt นะคะ F-Skatt เนี่ยมันก็มาจากคำว่า Företag นะคะ Företagsskatt นั่นเองนะคะเป็นการจดทะเบียนบริษัทแบบกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะเป็นรูปแบบกิจการที่เปิดง่ายปิดง่ายไม่ยุ่งยากแต่ทีนี้นะคะคำถามส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่ปุ๊กได้รับมาก็จะเกี่ยวกับการเปิดกิจการว่าเราควรที่จะคำนึงถึงอะไรบ้างแล้วก็ควรที่จะเริ่มต้นยังไงเพราะว่าเวลาที่เราจดทะเบียนบริษัทเนี่ยค่ะมันมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่ใช้เวลานานมากโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปุ๊กจะให้ลูกค้านะคะที่มาจดทะเบียนบริษัทกับปุ๊กเนี่ยให้เขากลับไปคิดเป็นการบ้านก่อนเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาเนี่ยสั้นลงคือจดทะเบียนได้เร็วขึ้นไม่งั้นมันจะใช้เวลานานมากนะคะสิ่งที่ปุ๊กแนะนำให้เขาไปทำนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านนั่นก็คือการไปคิดการประมาณการค่าใช้จ่ายหรือเราเรียกมันว่าการทำบัดเจ็ตนั่นเองนะคะการทำบัดเจ็ตเนี่ยที่เราต้องทำเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะรู้ตัวเลขนะคะว่าเราจะมีรายรับเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่แล้วผลกำไรนะคะผลกำไรที่เราจะได้รับแล้วก็กำไรที่จะนำไปคำนวณภาษีเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราไม่กลับไปคิดนะคะถ้าเราไม่คิดไม่คำนวณเราก็จะไม่รู้ยอดตัวเลขเหล่านี้นะคะซึ่งมันจะต้องใช้เวลาที่เราจดทะเบียนบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ปุ๊กจะให้ลูกค้ากลับไปทำเป็นการบ้านก่อนที่จะกลับมาหาปุ๊กอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการประมาณการค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างบางทีปุ๊กก็ต้องไกด์ลูกค้านะคะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะคิดไม่ครอบคลุมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะไกด์ลูกค้าว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ขึ้นเกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะคะช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวนี้ปุ๊กมีคนช่วยคิดแล้วนะคะว่าเพลงที่จะเปิดเนี่ยจะเป็นมีคนช่วยเสนอเพลงมาให้นะคะช่วงเบรกแรกนะคะเราไปฟังเพลง Welcome to Thailand จากคุณแอดคาราบาวนะคะเพลงนี้นะคะคุณหญิงทิพย์สุคนลอชันนะคะเป็นคนเสนอมานะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาเจอกันช่วงที่2ค่ะ
เศรษฐกิจเบิกบานมีการท่องเที่ยวไทย สงนี้ปีนี้ปีเดียวท่องไทยแอบกระโลดเที่ยวให้อิ่มน้ำใจลืมเรื่องเลวร้ายพักได้สักปีรัฐบาลก็ทำดีประชาชนก็ชอบใจ
ช่วงที่2นะคะกลับมาเจอกันเราจะมาพูดกันถึงเกี่ยวกับว่าค่าใช้จ่ายตัวอย่างนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็แต่ละกิจการเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันอาจจะบางตัวบางกิจการอาจจะมีบางกิจการอาจจะไม่มีนะคะเช่นตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องคำนึงถึงเวลาเราคิดคำนวณรายได้ที่สามารถที่ทำให้เราอยู่ได้เนี่ยคือเราจะ เริ่มต้นที่ค่าใช้จ่ายก่อนนะคะเราจะเริ่มต้นที่ค่าใช้จ่ายพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าค่าใช้จ่ายเรามีอะไรบ้างเราบวกกำไรเข้าไปทีเนี้ยเราก็จะรู้ละว่าเราจะต้องทำรายได้เท่าไหร่เพื่อที่จะให้มันครอบคลุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลกำไรที่เราต้องการนะคะตัวอย่างค่าใช้จ่ายเช่นค่าเช่าสำหรับใครที่จะต้องมีสถานที่ต้องมีร้านนะคะหรือบางคนอาจจะไม่บางกิจการอาจจะไม่ต้องใช้หน้าร้านแต่อาจจะต้องมีสถานที่เก็บของนะคะซึ่งสถานที่พวกเนี้ยเป็นค่าเช่าสถานที่เนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเป็นค่าเช่าค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโฆษณาค่าธรรมเนียมธนาคารหรือว่าสวิชนะคะเดี๋ยวนี้นอกจากค่าธรรมเนียมธนาคารที่บริษัทจะต้องจ่ายเวลาที่เรามีบัญชีธนาคารสำหรับบริษัทแล้วเนี่ยก็ยังจะมีค่าธรรมเนียมธนาคารในการจ่ายบัตรนะคะเพราะว่าเวลาลูกค้าจ่ายเงินให้เราด้วยบัตรนะคะธนาคารก็จะหักค่าบัตรไปนะคะค่าบริการค่าธรรมเนียมนะคะในการใช้บัตรแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ cut off gift นะคะ cut off gift เวลาที่ลูกค้าจ่ายด้วยบัตรแล้วก็จะมี switch นะคะซึ่ง switch เนี่ยถ้าปุ๊กจำไม่ผิดจะเป็น 1.5 โครนนะคะต่อ1 transaction หรือ2โครน3โครนไม่แน่ใจนี้ต้องไปเช็คกับทางธนาคารอีกทีนึงนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางธนาคารอาจจะมีโปรโมชั่นนะคะอาจจะค่า switch ต่อ1 transaction เนี่ยอาจจะถูกกว่าแต่ก็คิดว่าน่าจะพอๆเท่าๆกันนะคะแล้วแต่ธนาคารอันนี้ต้องลองไปเช็คดูค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องนำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีพวกค่าประกันนะคะค่าทำบัญชีค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆพวกกระดาษปากกาน้ำยาทำความสะอาดอันนี้ก็แล้วแต่กิจการนะคะค่าโปรแกรมออกบินนะคะเดี๋ยวนี้จะมีหลายๆโปรแกรมนะคะที่ให้เราได้เลือกใช้สำหรับการออกคิดตู่หรือว่าออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้านะคะค่าโปรแกรมตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็บางกิจการอย่างร้านอาหารร้านนวดหรือว่าร้านขายของชำพวกนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีค่าการตรวจสอบมาตรฐานจากคอมมูนนะคะหรือว่าจากมิเลียร์ฟาวาลนิงนะคะซึ่งจะมาตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดอะไรในร้านของเรานะคะแล้วก็อาจจะมีค่าคอร์สนะคะเวลาเราไปอึดบินนิ่งหรือว่าเราไปเรียนเพิ่มเติมเราไปศึกษาเพิ่มเติมในเพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของเราพวกนี้เป็นต้นนะคะคือจะเป็นค่าใช้จ่ายประมาณนี้นะคะแต่อาจจะมีอย่างอื่นแล้วแต่กิจการนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายพวกนี้เราก็ต้องคิดให้รอบคอบที่สุดคือเอามาใส่ให้ได้มากที่สุดนะคะใส่ให้ได้เยอะๆเลยเราจะต้องคิดให้ครอบคลุมนะคะว่าค่าใช้จ่ายมันสามารถที่จะมีอะไรได้บ้างนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากค่าใช้จ่ายแล้วนะคะเราจะต้องมีกำไรด้วยหลายคนนะคะคิดแต่ค่าใช้จ่ายออกมาแต่ลืมนะคะลืมกำไรที่ตัวเองต้องการที่ตัวเองคิดว่าทำแล้วคุ้มนะคะต่อเดือนก็แล้วแต่นะคะเราอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปนะคะว่าเราอยากได้เงินเดือน 20,000 30,000 30,000 40,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ส่วนเรื่องภาษีเนี่ยเดี๋ยวเรามาคำนวณกันอีกทีนึงนะคะมันจะรวมกันอยู่ในนี้เราจะต้องคำนึงถึงภาษีด้วยเมื่อเราได้ค่าใช้จ่ายออกมาแล้วนะคะเราได้กำไรที่เราต้องการเนี่ยออกมาแล้วคราวนี้นะคะพอเราได้ตรงนี้มานี่แหละค่ะคือรายได้ที่เราจะต้องทำนะคะเพื่อที่จะให้มันครอบคลุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลกำไรที่เราต้องการนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการบ้านนะคะที่ปุ๊กจะให้กับเจ้าของกิจการมือใหม่นะคะก็จะให้เขาไปทำเป็นการบ้านแล้วก็ตัวเลขตรงนี้นะคะเวลาที่เราจดทะเบียนบริษัทเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวเลขตรงนี้นะคะในการกรอกเอกสารในการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะต้องไปทำนะคะใครที่จะจดทะเบียนบริษัทเนี่ยไปทำการบ้านตรงนี้ด้วยนะคะเราไปกันอีกเพลงหนึ่งนะคะอีกเพลงหนึ่ง เป็นน้ำตาหอยทากนะคะจากพงเทพกระโดนชำนาญเพลงนี้นะคะรีเควสต์มาจากคุณ Keep Walking นะคะไปฟังกันค่ะ
ว่ารักนั้นกินไม่ได้เธอไม่เข้าใจยามรักไม่กินก็อิ่มลองทบทวนดูสัมผัสอ่อนนิ่มไม่อิ่มไม่หิวพังเพ้อรำพันเพ้อรำพันรำพันว่าฉันรักเธอเพ้อรำพันตรงนี้ตรงนั้นนักหนาเพ้อรำพันไปต่างๆนานาเธอบอกว่ารักแล้วมักร้องไห้เธอไม่เข้าใจร้องไห้เพราะใจต้องการได้รักมาครองให้ยั่งยืนนานจึงหวั่นจึงไหวเพราะใจไม่พอคืนเงียบเงาแสงดาวบ่ายเบียงได้ยินเสียงนกในหัวใจเราร้องเห็นน้ำตาห้อยทากลางนองเมื่อถูกเหยียบย่ำเปลือกบางๆก็แตกสลายเหมือนดังใจฉันที่มันต้องแตกมันร้าวมันแหลกยามจนเธอทนไม่ได้ไม้เท้ายอดทองถือครองด้วยใจไม่ใช่ด้วยเงินหรือนางดงามนางดงามงดงามเมื่อยามเป็นสาวร่ายยาวความสาวก็เพียงสั้นสั้นระยะปลายร่างกายก็ย่อมก่อยานย่อนย่อนยันยานที่อยู่กันนานเพราะฉันรักเ
กลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่3หลังจากที่ไปทำการบ้านกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือจริงๆแล้วมันมีหลายส่วนนะคะตอนที่เราจดทะเบียนบริษัทแต่ว่าในส่วนในการคำนวณตรงนี้แหละค่ะที่จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะปุ๊กก็เลยให้เขาไปทำเป็นการบ้านนะคะให้ลูกค้าไปทำการบ้านแล้วแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้ไม่ยากนะคะแล้วก็การเปิดบริษัทจริงๆก็ไม่ได้ใช้เวลานานหมายถึงว่าช่วงที่เราทำเอกสารนะคะก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากแต่ว่าเวลาที่เรายื่นเรื่องไปแล้วนะคะก็จะใช้เวลาคือทาง Skatteverket เนี่ยเขาจะจากข้อมูลของเขาก็จะเขียนไว้ว่าใช้เวลาไม่เกิน6สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่ที่ปุ๊กจดทะเบียนให้ลูกค้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ2สัปดาห์นะคะ2สัปดาห์เร็วสุดเลยนะที่ปุ๊กทําสถิติตั้งแต่จดทะเบียนให้ลูกค้ามาคือ1วันนะคะ1วันบางทีลูกค้าอยากได้เร็วๆนะคะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะไปเร่ง Skatteverket ได้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะทําเรื่องให้เราเนี่ยเร็วหรือช้านะคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาเลยนะคะแต่จะไม่เกิน6สัปดาห์ตอนที่เรื่องเสร็จภายในวันเดียวคือขอไปวันนี้พรุ่งนี้เขาอนุมัติให้เลยอันนี้เป็นอะไรที่ Amazing มากนะคะเพราะตั้งแต่ทำมาก็มีลูกค้าอยู่คนหนึ่งได้เร็วมากนะคะก็ประหลาดใจกับความเร็วนะคะปกติไม่ได้เร็วขนาดนี้แล้วก็นะคะเวลาจดทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราไม่ได้ไปจ้างใครจดนะสามารถที่จะไปจดเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะการจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียวหรือว่าการจด F-SCAT ตัวนี้นะคะไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมถ้าเราไปจดเองนะคะจดเองจดที่ไหนเอ่ยไปจดได้ที่ www.vaxamt.se นะคะซึ่งตรงนี้เป็นการจดแบบออนไลน์นะคะการจดทะเบียนแบบออนไลน์ทำได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคือที่ vaxamt.se จริงๆแล้วเราอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเว็บไซต์ของ Skatteverket ล่ะเว็บไซต์ของ Skatteverket เนี่ยนะคะเขามีแบบฟอร์มให้เรานะคะมีแบบฟอร์มให้เราดาวน์โหลดปริ้นออกมาแล้วก็ส่งเป็นกระดาษนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่าส่งเลยค่ะเป็นกระดาษมันเสียเวลานะคะมันใช้เวลานานกว่าก็ทำในวักสามพึงเตเสียดีกว่าโดยใช้การล็อกอินด้วยแบงก์ไอดีเข้าไปกรอกข้อมูลนะคะถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Skatteverket เนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเด้งไปที่วักสามพึงเตเสียอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นDirect ไปเลยนะคะไปจดทะเบียนโดยตรงเลยที่ vaxamt.se ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากมาจ้างปุ๊กจดนะคะก็จะเสียค่าบริการเป็นปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สามารถทำเองได้นะคะสามารถทำเองได้โอเคนะคะหลายๆคนคงจะเห็นในเว็บไซต์แล้วนะคะว่าปุ๊กเป็นแบรนด์นะคะแบรนด์ Ambassador ให้กับแอปส่งเงินของ Transfer Galaxy นะคะอันนี้แนะนำนะคะส่งเงินถึงไวถูกใจคนที่คุณรักนะคะตามสโลแกนถึงไวจริงๆนะคะบางคนเนี่ย2นาที1นาทีอะไรเงี้ยก็คือถึงแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ลองใช้บริการนะคะลองไปโหลดกันนะคะชื่อแอป Transfer Galaxy นะคะทั้ง Android ทั้ง iPhone ใช้ได้หมดนะคะส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของการโหลดแอปมีเจ้าหน้าที่คนไทยนะคะที่คอยให้บริการอยู่ด้วยนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรโทรไปได้นะคะ010-410-2900กด4นะคะถ้าใครต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการโหลดแอปหรือใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันนะคะโทรไปได้เลยที่นี่010-410-2900กด4นะคะจะมีคุณป้าไฮเทคนะคะคอยรับสายคุณอยู่นะคะใครที่มีปัญหาโทรไปนะคะเรามาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเราไปฟังเพลงสุดท้ายด้วยนะคะเพลงสุดท้ายนี้คุณเรนุกาสิทธิพรมนะคะเป็นผู้ขอมานะคะชื่อเพลงอย่าเพิ่งท้อของไม้เมืองนะคะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ลากันไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็มาเจอกันใหม่มาฟังกันใหม่นะคะในคราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ